Qadirdon tinglovchi birodarlar. Bugun biz yana Filippi shahriga va u yerdagi imonlilar bilan Pavlosning hamkorligiga diqqat qaratamiz. Siz birinchi marta Havori Pavlos Filippi shahriga kelib, nimalarni boshdan kechirganini bilasiz. Ular Xudovonning chaqirig'iga ikkilanmay javob berdilar. Filippi shahriga kelib, Lidiya degan ayolning va zindonbonning imonga kelishiga sabab bo'ldilar. Ha aytgancha Pavlos bilan Sila Rabbimiz nomi uchun kaltaklandi va zindonda ham yotdi. Ammo Xudovand o'zining qudratli qo'li bilan ularni zindondan ozod qildi. Pavlos va hamrohlari Xudodan ularni Filippi shahriga chorlayotganini bilib, unga bo'ysunganlaridan so'ng qiynoqlarga duchor bo'lishdi. Ammo shu bilan birga Xudovandning qudrati va ajoyibotlarini ham guvohi bo'lishdi. Xudo farzandlari bunday voqealarning guvohi bo'lsa, ularning iymoniga va ruhiy hayotiga ham yaxshi bo'lishini Xudovand yaxshi biladi. Pavlos, Sila va boshqa iymonlilarning qiynalganlari bekor ketgani yo'q. U shaharda bir nechta odam iymonga keldi.
Pavlos bu shahardan ketganidan so'ng ham bir muddat o'tib yana shu shaharga kelgan. Bu yerda uni Iso Masih nomi uchun qiynoqqa solganlarini bilsa ham, unga qarshiliklar ko'p bo'lganini va yana ko'p bo'lajagini ich-ichidan sezsa ham yana keldi. U Filippi shahrida ochilgan ilk imonlilar jamoatiga g'amxo'rlik qildi. Ularning ruhan o'sishi va sog'lom bo'lishi uchun qayg'urdi. Bugun sizlar bilan faqat uning g'amxo'rligi haqida emas, uning hayotidagi ishtiyoq haqida ham suhbatlashamiz. Keling, Pavlosning Filippliklarga yozgan maktubidan bir necha parcha o'qiymiz. Xo'sh, unda nima bo'pti? Xoh munofiqlik bilan, xoh samimiylik bilan bo'lsin, har holda Masih targ'ib qilinmoqda. Men bunga sevinyapman va yana sevinaman, chunki bilamanki sizning duolaringiz orqali va Iso Masihning ruhi yordamida men ozodlikka chiqaman. Yashasam ham, o'lsam ham, har holda xijolatda qolmasligimga qanoat hosil qildim. Har doim bo'lib kelganidek, hozir ham Masih mening vujudimda ulug'lansin degan umidda yana jasurlik bilan faoliyat ko'rsatishga jazm qildim. Men uchun hayot Masihdir, o'lim esa yutuqdir.
Bu so'zlardan Pavlosning Iso Masihga va unga xizmat qilishga bo'lgan ishtiyoqi qanchalik balandligini bilib olsa bo'ladi. U har qanday holatda ham xijolatda qolmayman. Shuning uchun ham ko'proq shijoat bilan unga xizmat qilishga ahd qilgan. Hayotda Pavlosning shundan boshqa ishtiyoqi yo'q edi. Pavlos Filippi shahridagi jamoatga g'amxo'rlik qilishni qo'ymas va ularning ruhan o'sishi uchun bor imkoniyatini ishga solar ekan. Ularning Isoga yaqinroq bo'lishiga undardi. Filippiklarga bo'lgan maktubning 2-bob, 5-chi va 11-chi oyatlarini o'qisak, Pavlos Filippi shahridagi imonlilardan nimani talab qilayotganini bilishimiz mumkin. Iso Masih qanday fikrga ega bo'lsa, sizlar ham o'zaro xuddi shu fikrga ega bo'linglar. Masih Xudoning qiyofasida bo'la turib, Xudoga teng hurmatni o'lja qilmadi, lekin o'z ulug'ligidan kechib, qul qiyofasiga kirdi. U ko'rinishdan insonlar singari bo'ldi. U o'zini shunday past olib, o'limga hatto xoshdagi o'limga borib itoat etdi. Anna shu sababdan Xudo uni juda yuksaltirdi. Unga har qanday ismdan yuqori ismni ato etdi. Toki uning ismi tilga olinganda ko'k, yer va yer ostidagi borliq jon tiz cho'ksin va har bir til otamiz Xudo shaniga Iso Masihni Rabbim deb ochiq tan olsin.
Bu oyatlardan Iso Masih haqida nima bilishimiz mumkin? Biz uni Rabbimiz deymiz. Uning qanday bo'lganini biz bilmaymiz, ammo muqaddas kalomga ishonamiz. Unda yozilishicha Kalomulloh inson qiyofasiga kirdi. U inoyat va haqiqatga to'la bizaro maskan qildi. Biz uning ulug'vorligini otaning yagonasiga xos ulug'vorlikni ko'rdik. Masih insonlar orasida o'zini quldek tutdi. Ularga xizmat qildi. Shifoladi, oyoqlarini yuvdi, ta'lim berdi. Nima qilganda ham ularga xizmat qildi. Bu so'zlarni Pavlos Filippi shahridagi imonlilarga qamoqda turib yozgan edi. U har safar sizlarni xotirlaganimda xursandchilik bilan Xudoga shukronalar qilaman, deb yozgan edi maktubida. Chunki uning sevinishiga sabab bu shahardagi imonlilar Xudo xushxabarini yoyishda Pavlosga yordam berishgan. Ular birgalikda Xudovaning xushxabarini yoyishgan. Boshqa birodarlar bilan hamkorlikda ishlash baxtdir. Shunday hamkorlikda ishlaringiz baroridan kelsin.